мейірімді жалғыз адам ғаламшарда. Ол ана перзентіңе бағаң сауда, сыйлыққа мұқтаж емес жылысыз ай, ішінен разы болып қалар сонда. Ана ол қайталанбас жалғызың ғой, ешқашан жүрегіңе қаяу салма. Оянып әлдилеген түн ішінде, сен үшін анаң дайын өшуге. Көз жұмып кешіретін тағы да сол, қателік болса егер бірісіңде. Өз өзіңнен сұрай енді, осының бәрі-бәрі кім үшінде? Адамды анасыздып жаратпаған, анаңды бағалай біл, анаңды бағалай біл тірісінде. Ама ғұмыр бір ғасырға, қадірі тұру керек шын басында. Жанарың мөлдіретіп жол қаратпай, еркелеп елжіретіп жүр қасыңда. Өткінші мұны жалған өмірдегі, анаң ғой шын досыңда сырласыңда. Оянып әлдилеген түн ішінде, сен үшін анаң дайын өшуге. Көз жұмып кешіретін тағы да сол, қателік болса егер бірісіңде. Ойланып өз өзіңнен сұрай енді, осының бәрі-бәрі кім үшінде? Адамды анасыздып жаратпаған, анаңды бағалай біл.